Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում դարձյալ գործադրվել են փողնու վարչական լծակները, Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունը։
Եղել է փողի աուկցիոն։
Իմ ընտրություններից առաջ չմիավորված ընդդիմադիրներին չի հաջողվում միավորվել նաև ընտրություններից հետո քաղաքապետ ընտրելու համար։ Ծախսերը պետք է կրճատել, հարկերն ավելացնել, նորանշանակ ֆինանսների նախարարի առաջին ասուլիսը։ Իշխող կոալիցիայի ջանքերով ազգային ժողովն ընդունեց աղմկահարույց հարկային օրենսգիրքը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստանին ու Ադրբեջանին անկեղծ երկխոսության կոչ է ըղել, պատասխանելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին լրագրողի հարցին։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը մասնավորապես ասել է. «Ես կարծում եմ, որ միակ ճանապարհն անկեղծ երկխոսությունն է, եթե դա հնարավոր չէ, ապա պետք է քաջություն ունենալ դիմելու Հաագայի միջազգային դատարան, այլ ճանապարհ չեմ տեսնում, այլ ընտրանքը պատերազմ է»,» մասնավորապես ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Հայաստանից մարդասիրական օգնությամբ առաջին ինքնաթիռը ժամանեց Սիրիա, այս մասին այսօր հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Մակյան վտանգության խորհրդը փորձում է վերականգնել հրադադարը Սիրիայում, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ այլևս չի համագործակցում Ռուսաստանի հետ։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան հայտարարել է, որ խորը ցավ է զգում ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական ջանքերի դադարեցման առնչությամբ, սակայն ընդգծել է, կշարունակի փորձել քաղաքական լուծում գտնել խնդրին և մենակ չի թողնի սիրիացի ժողովրդին անավարտվածող դաժան հակամարտության մեջ։ Այսօր Զինյալը հաբեկչական խմբավորումները Հալեպում հրթիռակոծել են Մերիդիան, Սեբիլ, Սուլեյմանիա, Ալ-Հալաբի թաղամասերը և Հալեպի պետական համալսարանի շրջակայքը, հաղորդում է Գանձասարը։ Հալեպի հայկական պարբերականի փոխանցմամբ հրթիռակոծության հետևանքով 5 զոհ և 32 վիրավոր կամ մեծ մասամբ կանայք, երեխաներ և ուսանողներ։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակած զեկույցում կոշտ քննադատության է ենթարկել մեջբերում հարուստ երկրներին, որոնք ցանկություն չունեն ընդունելու փախստականերին։ Միգրանտների ավելի քան կեսը ապաստան են գտել աշխարհի 10 աղքատ երկրների տարածքներում։ Այս երկրների ցանկում չկա անգամ մեկ պետություն, ոչ մեծ յոթնյակից, ոչ էլ Եվրամիությունից, նշվում է զեկույցում։ Թուրքիայում շարունակվում են զտումները կապված հուլիսին երկրում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձի հետ։ Շուրջ 13,000 ոստիկանների ծառայողական պարտականությունները դադարեցվել են իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Ոստիկանների նկատմամբ ծառայողական պատժամիջոցներ են ընդունվել նոր հետաքննության շրջանակում, որը նախաձեռնել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Վիկիլիքսի կայքի հիմնադիր Ժուլիան Ասանժը խոստանում է մինչև տարեվերջ ամերիկյան ընտրական գործընթացներին վերաբերող միլիոնավոր կարևոր փաստաթղթեր հրապարակել։ Այս մասին նա խոսել է լրագրողների հետ հեռուստակամուրջի ընթացքում, որը կազմակերպել է Վիկիլիքս նախագծի տասնամյակի կապակցությամբ։ Ըստ լրատվամիջոցների խոսքը կարող էր լինել Միացյալ Նահանգների նախագահի դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկող նյութերի մասին։ Ասանժը սակայն հայտարարել է, թե նպատակ չունի օգնելու Քլինտոնի հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփին։ Էստոնիայի խորհրդարանը պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի կին նախագահ է ընտրել։ 46-ամյա Կերստի Կալյուլայդի օգտին են քվեարկել 100 պատգամավորներից 81-ը։ Սրանք էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքները կամփոփվեն հոկտեմբերի 9-ին, մինչ այդ նախնական արդյունքներն արձանագրում են երկու խոշոր քաղաքներում՝ Գյումրիում եւ Վանաձորում իշխող հանրապետականի հաղթանակն ու ընդդիմադիր մի շարք ուժերի պարտությունը։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր առանցքային ուժերից մեկը հայազգային կոնգրեսը միայն 1% ձայն է ստացել Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Այս երկու քաղաքներում առաջին անգամ ընտրությունները համամասնական եղանակով էին, այսինքն անձի փոխարեն քաղաքներում ընտրում էին կուսակցություններին։ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարել է, չհաջողվեց լուծել ընտրությունները քաղաքականացնելու հարցը եւ չնայած փոխված ընտրակարգին, նախկինի պես ընտրություններում դերակատարություն են ունեցել անձնական կապերը, ընտրակաշարքը եւ քաղաքացիներին կենցաղային ծառայություններ մատուցելը, Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը նոյեմբերին կայանալիք համագումարում կփոփոխի կուսակցության վարչության կազմը։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ պատճառը թիմ ընտրությունների արդյունքները չեն։ Խնդիր է դրվում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում հասնել իշխանափոխության։
Այո, մենք ընդունում ենք, որ 2017 թվականի այդ ճակատամարտին, իշխանափոխության ճակատամարտին պետք է մոտենալ մարտունակ նոր ռեսուրսային հնարավորություններով վիճակում, դա մենք ընդունում ենք եւ դա մենք նախաձեռնել ենք, բայց դա մենք որևէ կերպ չենք կապում այս ընտրություններում ցուցադրված արդյունքների հետ։
Կիրակի, Վանաձորի եւ Գյումրիի ընտրություններում հակը զբաղեցրեց վերջին հորիզոնականը, մոտ 90,000 ընտրողներից ստանալով 1,000-ից մի փոքր ավելի ձայն, զիջելով անգամ մի շարք նորաստեղծ կուսակցությունների։ Զուրաբյանի պնդմամբ թիմ արդյունքները վարկանիշի ցուցիչ չեն, ընտրություններն անցել են բազմատեսակ խախտումներով, ուստի կուսակցության վարչությունը հրաժարական չի ներկայացնի։
Հայաստանում նման մոտեցումը կնշանակի հենց այդ ընտրակեղծ առար իշխանությունների հաղթանակը։ Դուս ես գալիս իրենց դեմ պայքարելու, իրենք կեղծում են ընտրությունները, ու հետո դրա պատճառով դու պիտի հրաժարական տաս։ Դա մի աբսուրդ է իմ համար։ Դրանով մենք իսկապես լեգիտիմացնում ենք այդ ընտրակերտությունը։
Հայազգային կոնգրեսը 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին Գյումրիում եւ Վանաձորում ստացել էր 8,000-ից ավելի քվե։ Կիրակի օրը արձանագրված մոտ 10 անգամ ցածր ցուցանիշը կուսակցությունը չի կապում։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո տեղի ունեցած Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան հայտնի հանդիպման հետ։
Ընտրությունների հետ այս պրոցեսը որևէ առնչություն չունի, ժողովրդավարական աշխարհում նման բան գոյություն չունի։ Սա եղել է փողի աուկցիոն։ Եթե անգամ նման տեսակետը ճիշտ լիներ, մեզ համար ավելի կարևոր է մեր սկզբունքները, մեր գաղափարախոսությունը։ Մենք ինչ քայլ անում ենք, մենք առաջին հերթին նկատի ունենք պետության շահը, ոչ թե մեր կուսակցության ռեյտինգը կամ ինչ-որ դիվիդենդներ քաղելը։ Հիմա կարող է դիվիդենդներ քաղելու համար ավելի օգտակար լինի, չգիտեմ, ճղճղան, ինչ-որ բաներ անել, պապածներ գրավել կամ չգիտեմ ինչ անել, մենք կամ աջակցել նման մեթոդներին, մենք միևնույնն է, դա չենք անի։ Չէ, դա այդպեսի ժամանակ երբեք չի եղել։ Երբեք չի եղել։ Մենք ընդամենը մի բան ենք ասում, մեր պայքարի մեթոդները չպիտի երբևիցե ստեղծեն վտանգ կամ հրավեր Ադրբեջանին հարցակվելու համար։
Իդեպ, խորհրդարանական ընտրություններին նոր կազմով կմասնակցի նաև ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի քաղ պայմանագիրը։ Թիմ ընտրություններին հանրապետության երկու խոշոր քաղաքներում չհաղթահարելով սահմանված նվազագույն շեմը, կուսակցության վարչությունը երեք հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Նոր անդամները կընտրվեն հոկտեմբերի 30-ի համագումարին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս երկու քաղաքներում, Գյումրիում եւ Վանաձորում, նոր ընտրակարգի համաձայն քաղաքապետ պետք է ընտրի ավականին առաջին նիստի ժամանակ։ Գյումրիում, ինչպես պնդում է հանրապետականը, Սամվել Բալասանյանը անհրաժեշտ ձայներն ունի քաղաքապետ դառնալու համար։ Վանաձորում իրավիճակն այլ է։ Այստեղ ընդդիմադիր ուժերը Լուսավոր Հայաստանը, Նախկին ՕԷԿ-ը եւ Վարգավաճ Հայաստանը միավորվելու դեպքում կարող են սեփական թեկնածուին քաղաքապետ դարձնել։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները, որ չմիավորվեցին կարևոր տեղական ընտրություններից առաջ, այժմ էլ միմյանց հետ նախապայմաններով են խոսում։ Տարաձայնությունները շարունակվում են։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ, այնպես էլ հետո ընդդիմադիրներին միավորվել դեռ չի հաջողվում։ Դաշինք կազմելու դեպքում Վանաձորում ընդդիմությունը կարող է իշխանության բերել իր քաղաքապետին, քանի որ այդ դեպքում առաջին տեղը գրաված հանրապետականի ձայները ընդդիմադիրներից քիչ կլինեն։ Վանաձորում երկրորդ տեղը գրաված Լուսավոր Հայաստանի միավորվելու առաջարկինի պատասխան երրորդ տեղը գրաված Հայկական Վերածնունդը նախապայմաններ է առաջադրել։ Կմիանան, բայց առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում էլ Լուսավոր Հայաստանը պետք է միանա իրենց։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նախապայմաններ չի ընդունում։
Առաջարկները ըստ էության երկրորդ մասով Վանաձորի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, իսկ առաջին մասով իրականությունից ավելի շատ կտրված է, որովհետև տեղ այնպես չի կարող լինել, որ 5 մանդատանոց ուժը առաջարկի 10 մանդատանոց ուժին միանալ իրեն եւ իրենց թեկնածուին առաջադրել։
Առանց նախապայմանների միավորվելու առաջարկին Հայկական Վերածնունդում դեռ չեն արձագանքում։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ բանակցությունները ընթանում են, բայց այլ մանրամասներ դեռ չի կարող ասել։ Փոխարենը 3 Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ իշխող կուսակցության հետ չեն համագործակցի։
Ես այդ նույնիսկ իմ կարծիքով վստահ եմ, որ չեն համագործակցի։ Հիմա կուսակցությունը քննարկումներ կանի եւ կորոշի։ Ինչպես են գնում, մենք մենակ են գնում մեր այսպես ասած ծավականիներով
մասնակցելու։
Գիտեք ինչ, նայածում տեսակետից նայած ինչպիսի մոտեցումներով։
Հանրապետական կուսակցությունը Վանաձորի ավականիում մեծամասնություն կազմելու եւ իրենց քաղաքապետին իշխանության բերելու համար դաշինք է պետք։ Միայն հայեգապոխական դաշնակցության հետ դաշինքը բավարար չէ։ Հայկական Վերածնունդի պես հանրապետականի հետ հրաժարվում է համագործակցել նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Այսօր կուսակցության առաջնորդը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարի հետ է բանակցել դաշինք կազմելու հարցով։ Նաիրա Զոհրաբյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ եթե Լուսավոր Հայաստան ու Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունները միավորվեն Վանաձորում, ապա իրենք առանց նախապայմանների կմիանան դաշինքին։
Մեզ համար որևէ նախապայման գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, մեզ համար կարծիքը ընդդիմության կոնսոլիդացիան է, որ տարբերակի շուրջ կգան համաձայնության Լուսավոր Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդը, այդ տարբերակին Բարգավաճ Հայաստանը ճակարելու։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը Հայկական Վերածննդի հետ համագործակցության հույս դեռ ունի, առաջարկում է առանց նախապայմանների Վանաձորում փոփոխություններ բերելու նպատակով դաշինք կնքել։
Առաջարկը արել ենք, մենք բաց ենք, մենք սպասում ենք արձագանքի։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե միավորումը տեղի չունեցավ, քաղաքապետը լինելու է հանրապետական կուսակցությունից։ Դրա համար հետագայում թող որևէ մեկը որևէ մեկին չնեղանա։
Բանակցությունները վարում նաև իշխող հանրապետականը։ Դրանք ըստ կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի թե տեսանելի են, թե անտեսանելի։ Թե ինչու են ընդդիմադիրները հրաժարվում իրենց հետ համագործակցել, գիտի, ժողովուրդը կասի, որ ընդդիմադիրները ծախվել են։
Կասեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այլևս ասելով չէ։ Այլևս մենք պետք է կարողանանք իրար հետ աշխատել, ապրել, արարել, պայքարել, ոչ թե կամ-կամի, այլ փող լրացման սկզբունքով։ Հետևաբար ոչինչ, թող մի քիչ էլ խոսեն։ Շատ են խոսել, 25 տարի խոսել են։ Կառուցողական քաղաքական մշակույթը պահանջում է համակեցություն եւ ոչ թե ընդհարում։
Եվ մինչ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը Վանաձորում իշխանության գալու համար բանակցություններ են վարում, Գյումրիում ըստ հանրապետականների իրենց աջակցությունը վայելող Բալասանյան դաշինքն է հաղթել։ Թեև անհրաժեշտ 40%-ի շեմը չեն հաղթահարել, բայց Աշոտյանի խոսքով ընտրություններում շեմը չհաղթահարած կուսակցությունների ձայները բաշխելու դեպքում իրենք մեծամասնություն կլինեն։
Այդ ձայները վերաբաշխում են անցածների միջև։ եւ ստացվում է, որ այս մեխանիզմով Սամվել Բալասանյան Դաշինքը, Բալասանյան Դաշինքը ստանում է 40+%, 40+%։
Այսինքն,
հետեւաբար
ընդունում է 34-ը դառնում է 40։
Դե մաթեմատիկայի հարց է։
Բարգավաճ Հայաստանում ընդունում են, եթե հիմք վերցնենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախնական արդյունքները, հանրապետականները Գյումրիի ավականիում մեծամասնություն կունենան։ Մինչդեռ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով իրենք բազմաթիվ վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացրել, եւ դրանց արդյունքներից հետո միայն կարելի է ասել, թե ով հաղթեց։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու ավականին այսօր 5 կազմով թերևս վերջին նիստերից մեկն էր անցկացնում արտահերթ հավաքի պատճառը հարյուրավոր գյումրեցիների ստորագրած դիմումներ Սերժ Սարգսյանի եղբորը Լևոն Սարգսյանին Գյումրիի պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու պահանջով։ Այս կոչումը Լևոն Սարգսյանին տրվել էր օգոստոսի սկզբին, ինչը հարուցել էր գյումրեցիների մի մասի դժգոհությունը։ Այսօրվա նիստը անցել է բավական լարված մտնոլորտում, թե ինչ է որոշել ավականին, կպատմի Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի ավականին 5 կազմով այսօր գումարեց արտահերթ նիստ, որի օրակարգում էր նաև Սերժ Սարգսյանի եղբայր։ Փյունիկ հիմնադրամի նախագահ Լևոն Սարգսյանին Գյումրիի պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու հարցը։ Ավականին օգոստոսի 12-ի նիստում էր որոշել Գյումրիում վերածնունդ միջազգային փառատոնն անցկացնելու, ինչպես նաև ներդրումային գործունեության համար Լևոն Սարգսյանին շնորել Գյումրիի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Այս որոշումը տարաբնույթ քննարկումների առիթ դարձավ քաղաքում, սկսվեց ստորագրահավաք Լևոն Սարգսյանին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու պահանջով։ 1800 ստորագրությամբ նամակը փոխանցվել էր քաղաքապետարան, և ըստ գործող կարգի ավականին պետք է նիստ գումարել հարցը քննարկելու։ Այսօրվա ավականու նիստը բավականին լարված մթնոլորտում անցավ, երբ ստորագրահավաքը նախաձեռնող քաղաքացիական խմբի ներկայացուցիչները տեղեկացրին քաղաքապետին, որ նիստին ներկա գտնվելու ցանկություն ունեցող տասնյակ քաղաքացիների չեն թույլատրում ներս մտնել։ Սկսվեց վիճաբանություն։ Լևոն Սարգսյանին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու իրենց հիմնավորումները ներկայացրեց քաղաքացիական նախաձեռնությունից Արմենուհի Վարդանյանը, որի ելույթի ժամանակ ավագան ու անդամներից ոմանց նյարդերը տեղի տվեցին։
Պսանի ոչ գիտեն ինչ են մտածում մարդիկ, եւ գիտենալով հանդերձ շնորհել եք Լևոն Սարգսյանին այդ կոչումը։
Ավագանու անդամներից Լևոն Բարսեղյանը խոսքի իրավունքից օգտվեց եւ ներկայացրեց, թե Լևոն Սարգսյանն ինչպես է արձագանքել իրեն Գյումրիի պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու նախաձեռնությանը։
Զրկում են, զրկեն, տալիս են տան, իրենց գործը, Լևոն Սարգսյանի խոսքերով։ Սա առաջին անգամ է մեր պրակտիկայում, երբ քաղաքացիների հավաքած ստորագրություններով որոշման նախագիծ է բերվում ավագան նիստի։ Այս պրակտիկան կարող է շարունակվել, օրինակ, եթե հնարավորությունը քաղաքացիներն ունեն, հարկավոր է, որ մենք այդ իրավունքը հարգենք, համ վերակարգելու որոշում կայացնենք։ Ըստ էության, ինչ որ պետք է ասել այս մասին, ասել է, ես ասել եմ, քանի որ ժամանակը սահմանապատ է, ուղղակի կոչ եմ անում, դրված կոչումը ետերից է։ Ձեր իրավունքն ինչպես կքննարկեք։ Ես համարում եմ, որ Շարլ Ազնավուրի, Մարտիրոս Սարյանի և Շադրուշների կողքին այս մարդը բավարար արժանինքներ չունի, որ պատվավոր քաղաքացու կոչումը կրելու։
Ձեր կարծիքը դե։
Լարված մթնոլորտում Լևոն Սարգսյանին Գյումրիի պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու հարցը դրվեց քվեարկության։
Ովքեր են կողմ, մեկ կողմ, ովքեր են դեմ, ովքեր են ձեռնպա, ձեռնպա չկա, որոշում են տունված է հարգելի համակարգացիներ, քանի որ շատ
որոշում են տունված չէ,
հասկանալու։
Սամվել Բալասանյանը քվեարկությունից հետո խոսեց, ասելով, թե սա տրամաբանությունից զուրկ նախաձեռնություն էր, որ ընդամենը նախընտրական շրջանում ձայներ ստանալու նպատակ էր հետապնդում։
Այսինքն տրամաբանությունից զուրկ բան արեցին, որպեսզի դու կարողանաք ձայներ վերցնել ընդրական պրոցեսների ժամանակ։ Վերցրեցի, ասում եմ, ինչ եք ուզում, մի խաղացեք քաղաքի պատվի հետ, սա քաղաքի պատիվը է, մարդկանց տները մտել եք, մենք ուսումնասիրել ենք, կեղյակել չեն եղել, թե ինչի մասին է խոսքը, ստորագրել ենք տվել, սա է եղել պատկերը, եղավ հարգելի համակարգացիները, ես մենք պետք է խրախուսենք բոլորին, ովքեր մեզ տալիս օգնում է, ոչ թե նման վերաբերմունք ցույց տամ, մարդու պրոֆեսոր մարդու նկատմամբ, որի նկատմամբ ցույցաբերեցի։
Դրսում քաղաքապետարանի արգելանքներից այն կողմ սպասող տասնյակ քաղաքացիներ դժգոհում էին, որ իրենց թույլ չտվեցին մասնակցել նիստին։
Այո, շատ։ Իմ քաղաքս է, հետաքրքիր չէ ինձ համար։
Այսինքն եկել են իմանալու, թե ինչու են պատահում քաղաքացիները։
Այո, քաղաքս է, իմ քաղաքս է, ես պարտավոր եմ ամեն ինչից է տեղեկացված լինելու։
Ինչ պատվավոր կրինք լինական, եթե հեղյուր պատվավոր քաղաքացի դարավ։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամ փոփի հոկտեմբերի 9-ին այժմ դեռ վերահաշվարկի փուլն է։ Որքանով այս վերահաշվարկը կազդի արդեն հայտնի արդյունքների վրա, դժվար է ասել, այնուամենայնիվ փորձագետներն արդեն որոշ եզրակացություններ անում են։ Մի կողմից հանրապետականը բացարձակ մեծամասնություն չի կարողանա կազմել, սակայն ընդդիմադիրներն էլ ի վիճակի չեն լինի իշխող հանրապետականի դեմ համախմբվել։ Այս նյութը մենք եթեր կհեռարձակենք քիչ անց, այժմ անդրադառնանք այլ թեմայի։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վարդան Նարամյանն առաջին ասուլիսն է տվել, ներկայացնելով իրավիճակն ու անելիքները, թե վերջին տարիներին պաշտոնյաները հիմնականում տնտեսական աճի և ակտիվության մասին են խոսել, սակայն պարզվում է, Հայաստանի տնտեսությունը վերջին երկու տարիներին շոկային իրավիճակում է եղել, որը միայն այժմ են հաղթահարում։ Մինչ այդ նոր փորձություն է սպասվում Հայաստանի հարկատուներին, մինչև տարեվերջ պետական պարտքը կմոտենա $6 միլիարդ, ինչը Հայաստանի ողջ տնտեսության կեսից ավելին է։ Այն կառավարելու համար ծախսերը պետք է կրճատել, իսկ հարկերն ավելացնել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մինչև տարվա վերջը Հայաստանի պետական պարտքը կմոտենա աննախադեպ $6 միլիարդ սահմանագծին, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նման կանխատեսում արեց ֆինանսների նախարարի պաշտոնում երկու շաբաթ աշխատած Վարդան Արամյանը։
Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը, դա էլ եթե չեմ սխալվում դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս մինչև տարվա վերջ $934 միլիոն է կազմում։ Դեթ գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ տարքի է տարվա վերջին։ Չէ, սա բոլոր ամբողջ պարտքը։
Եթե տարվա վերջին, ինչպես ասաց Արամյանը, պետական պարտքը կմոտենա $6 միլիարդ, ապա ստացվում է, որ միայն այս տարի իշխանությունները Հայաստանի քաղաքացիների անունից շուրջ $1 միլիարդ վարկ են վերցրել։ Թե ինչու են իշխանությունները նման սրընթաց կերպով պարտքեր կուտակում, Արամյանը բացատրեց հետևյալ կերպ. Ռուսաստանում տնտեսության վիճակն է վատացել, հետևաբար դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումները նվազել են, բացի այդ անկում են ապրել պղնձի գները։
700 միլիոն կրճատումը տրանսֆերտների եղել է 14 և 15 թվականներին։ Մենք 16 թվականին եւս ունենալու ենք 140 միլիոնի շուրջ, դա գնահատական է, այդքան կրճատում։ Ու 10%-անոց մոտավորապես անկում է նկատվում տրանսֆերտների, որի հիմնական պատճառը եւս Ռուսաստանի տնտեսությունն է, որ այս տարի մենք կունենանք լրացուցիչ եւս 1.2% անկում Ռուսաստանի տնտեսության համար։
Արդյոք նման պարտքը վտանգավոր չէ Հայաստանի տնտեսության համար և արդյոք ռիսկ չկա, որ երկիրը կհայտնվի սննկացման եզրին, դիմեցինք ֆինանսների նախարարին.
Տենց ռիսկ միշտ էլ ապագայում լինում է, միշտ։ Եթե օրինակի համար ես 2017 թվականը տանեի մի հատ բյուջե, որը որ պակասուրթի նվազում չի կանխատեսում, այդ ռիսկը սկսեի ավելի է մեծանում։
Վարդան Արամյանը մանրամասնեց, եթե գալիք տարվա պետական բյուջեյում չկրճատեին ծախսերը և չավելացնեին եկամուտները, այդ ռիսկը կաճեր։ Այսօր նախարարը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. Պարզվում է 2 տարի շարունակ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետության օրոք 2014-ին ու 15 թվականներին Հայաստանի տնտեսությունը շոկ է ապրել, ինչի մասին փաստորեն նախորդ կառավարությունը լրել է, թեև Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամների մի զգալի մասը նախորդ կառավարության կազմում էին։ Իդեպ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամն է, որ կառավարության ներկայացուցիչը նման ձևակերպմամբ է խոսում երկրի տնտեսության մասին։
Մեր տնտեսության համար, որպեսզի մենք կարողանանք բարելավենք մեր սոցիալական ցուցանիշները, առնվազն մենք պետք է ունենանք 4-ից 4.5% տնտեսական աճ։ Դրանից բարձր տնտեսական աճը բնականաբար տանելու է նրան, որ մենք ավելի արագ ենք գնալու բարելավման։ Դրա համար այս տարիները ես կկոչեի, որ սա կայունության տարի է։ 2 տարի մենք ունեցանք շոկ, շոկից հետո պետք է վերականգնենք, դա լինելու է 2017 թվականը։ Դրանից հետո ես կարծում եմ, մենք կարողանանք ավելի բարձր աճերով գնալ։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2014 թվականին տնտեսական աճը կազմել է 3.6%, 2015-ին 3%։ Սեպտեմբերի 8-ին կառավարության նիստում ունեցած իր հրաժեշտի ելույթում հեռացող վարչապետ Աբրահամյանը անգամ խոսեց նախորդ 1.5 տարում գրանցված որակական նոր տնտեսական աճի մասին։
Կարելի է փաստել, որ չնայած ներքին սպառման կրճատմանը, Հայաստանի Հանրապետության վերջին 1.5 տարվա տնտեսական աճը ապահովվել է արտաքին առևտրի շնորհիվ։ Սա նշանակում է, որ ներքին սպառման պայմանավորված տնտեսական աճից մենք անցնում ենք որակապես նոր, արտադրությամբ և արտանամ ուղղորդվող տնտեսական աճի։
Վերադառնալով Վարդան Արամյանի ներկայացրած թվերին, պարզ է դառնում, որ այս ու մյուս տարի ևս Հայաստանում չեն կարողանա բարելավել սոցիալական ցուցանիշները, որովհետև 2016-ին սպասվում է առավելագույնը 2.4% տնտեսական աճ, իսկ 2017-ին 3.2%։ Մինչդեռ սոցիալական վիճակը բարելավելու համար, ինչպես ասաց ֆինանսների նախարարը, պահանջվում է առնվազն 4-ից 4.5% աճ։ Արամյանը այսօր չնշեց, թե Հայաստանը երբ կկարողանա հասնել տարեկան նման տնտեսական աճի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովը 3-րդ և վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց աղմկահարույց հարկային նոր օրենսգիրքը, որ լուրջ քննադատության էր արժանացել մասնագետների կողմից։ Միջին խավի և գործարարների անգամ ներդրողների հարկային բեռը բարձրացնող այս օրինագիծը ընդունվեց բացառապես իշխող կոալիցիայի ջանքերով, Սիսակ Գաբրիելյանն է պատմում։
Չնայած ընդդիմության կոշտ քննադատություններին, ազգային ժողովն այսօր 3-րդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց հարկային նոր օրենսգիրքը։ Աղմկահարույց փաստաթղթին կողմեին միայն իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը։
Կոմ 78-19 ձեռնպաչուն եք, որոշումն ընդունվել է։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Խմբակցության քարտուղար Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, որ օրենսգիրքը հարվածելու է փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։
Ընդամենը 2 տարի հետո միջին եկամուտներ ստացող բոլոր աշխատողներին հարկային բեռը ավելացնում ենք և կարծում եմ, եւ այլ խնդիրներ կա, որոնց ձեռքը ես ասել եմ կրակնենք ընկնելու հետո վերանայենք։
Հարկային նոր օրենսգրքով կավելանա 150,000 դրամից բարձր աշխատավարձ ստացողների եկամտահարկը, շրջանառության հարկի շեմը կրկին կիջեցվի 58 միլիոն, տնտեսվարողների շահութաբաժնի նկատմամբ կկիրառվի լրացուցիչ նոր հարկատեսակ։ Դեմ արտահայտված Խաչատուր Քոկոբելյանը իշխանական պատգամավորներին հիշեցրեց, օրենսգիրքը էապես ավելացնում է հարկատուների բեռը։
Եվ դա ամենաշատ և ամենամեծ խոչընդոտն է մեր գործարանների համար։ Խնդրում եմ սրան շատ լրջագույն վարվենք, այսինքն ոչ թե ընդունենք հետո փոփոխությունների մասին մտածելը աբսուրդ է։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը վրդովվեց, իր 147 առաջարկներից միայն 10%-ն է ընդունվել։
Այն տեղեկատվությունը, որ Հայաստանը իր վարկային պարտավորությունները չի կարողանալու կատարել մոտավորապես 1.5 տարի հետո, այս հարկային օրենսգիրքը այդ խնդիրն էլ չի լուծելու և բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանալու, որի հետ կապված բնականաբար այլ ակցիաներ կլինեն։
Ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանն էլ հայտարարեց, թե նոր օրենսգիրքը հակասահմանադրական դրույթներ է պարունակում։
Մեկը այն, որ կանխավճար է պահանջում մարդուց, երբ որ ինքը փող չի աշխատել, եւ երկրորդը ստացվում է կաթոլիկ հայերի եկեղեցին հարկվում է, հայ առաքելականը չի հարկում, դա սահմանցան կոպիտ խախտում է, դա այն պարտքն է, ես ձեզ այդպես սահմանադրությունն է, որ այդպես իբր թե ընդունվեց և հանրապետական մեծամասնությունը պայքարում էր, և հիմա այսպես թեթևակի ձևով դնում ու խախտում է ամեն ինչ։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, աղմկահարույց օրենսգիրքը մշակվել է միայն իշխանության մասնակցությամբ։
Բերվել է հապշտապ կարգով, նոր կառավարության նշանակումը, որը դեռ չի ներկայացրել իր ծրագիրը, նույնպես որևէ կերպ չի անդրադարձել այդ օրենքի քննարկման վրա։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք նույն կոռումպացված համակարգի հետ։
Զուրաբյանի հայտարարությանը հեգնեց օրենսգրքի հարակից զեկուցող հանրապետական Վարդան Այվազյանը։
Պարոն Սահակյան, ես արդեն ձեր նկատմամբ փողոք ունեմ մեկ էլ աշխատակազմին, ինչի ինձ օրինակ ասենք հրավիրատոմսեր չեք տվել, որպես ես հրավիրեի, 25 քննարկում է եղել։ Ես գտնում եմ, որ հարկային օրենսգիրքը պատրաստ է, որ մենք երկնեսնու ռեժիմով ընդունենք այդ վերջնական։
Հաջորդ անգամ հարմարավետ բաժին կբացենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեղեկանալ ամեն ինչին։
Հարկային նոր օրենսգիրքը կսկսի գործել 2018 թվականի հունվարի 1-ից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի դիմաց այսօր հավաքվել էին նաիրիտցիները պահանջելու խորհրդարանական ուժերից հավանության արժանացնել նաիրիտը վերագործարկելու մասին նախագիծը, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Նաիրիտի նախկին աշխատակիցներն այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի դիմաց։ Օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավորները նախաձեռնել են բարձրաձայնել, ապա նաև քվեարկության ներկայացնել գործարանին հարկային արտոնություններ տալու մասին նախագիծ։ Ցույցի ընթացքում նաիրիտցիներին մոտեցավ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շահգերձյանը և խոստացավ, որ շուտով լավ նորություն կունենան նրանց համար։
Լավ նորությունը այն է, որ այսինքն աշխատանքի խնդիր է լինելու, աշխատանքի հարց է լինելու, պայքարելու, առաջինը սկզբունքորեն մեկ տանելու են, գնալու են մինչև վերջ այս հարցում, որովհետև այս հարցը ոչ միայն ձեր հարցն է, սա ոչ միայն արդյունաբերության խնդիր է, սա մեր երկրում սոցիալական արդարության առաջնային ամենացծուն խնդիրներից մեկը սա է։ Եթե չի լուծվում նաիրիտի հարցը, ուրեմն սոցիալական գոնե արդարության նվազագույն չափի վրա կարելի է խաչքաշել։
Պատգամավորի խոսքով իրենք փորձում են օրենքի նախագծի ընդունման համար ապահովել առավելագույն ձայներ, ինչպես նաև պայքարելու են, որ պետական երաշխիքներ լինեն։ Մհեր Շահգերձյանը խոստացավ, որ պայքարելու են մինչև հարցի վերջնական լուծում ստանալը։
Սա հնարավոր կլինի այն դեպքում, երբ որ որոշում ընդունող մեծամասնությունը այս հարցը լուծելու մտածող լինի, այսինքն ընտրություններ են լինելու։
Աշխատակիցներից մեկը մեղադրեց պատգամավորին, ասելով, ինչու խորհրդարանում հարց չի բարձրացվում այն մասին, թե ինչ եղավ, որ բոլորը երես թեքեցին տարածաշրջանում խոշոր կաուչուկ արտադրող գործարանից։
Սահակյանից բոլորդել վախում եմ, շատ ներողություն եթե ես պետք է ասեմ։
Դա այդպեսի բան։
Դա ես հաստատ համոզված եմ, որ կա ներողություն Ռուսաստանի մասշտաբով, արտասահմանի մասշտաբով, կաուչուկը չէր բոլորին կերակրում, ինչ եղավ հիմա, որ բոլորը թեքվեցին, ինչն է պատճառը, այդ հարցը դրեք, ասեք, խնդրում եք ժողովրդի կողմից։
Ուրեմն դա պայքարի խնդիր է լինելու, լավ, պայքարը լինելու, չկա առանց պայքարի ոչ բան, ժողովուրդ ջան, չի լինում, այսօր վերևից ոչ ոք ոչ բան չի տալի, կարող ես պայքարել, ուրեմն պետք է գնաս պայքարես դարձ, այսօր։
Նաիրիտցիների համար կարևոր չէ, թե ով է հարցը բարձրացնում ազգային ժողովում, կարևորը համախմբումն է և գործարանի վերագործարկումը, նրանք նաև կոչ են անում իշխանություններին հետևողական լինել և թույլ չտալ, որ գործարանից որևէ բան վաճառվի։
Կարևոր չի ինչ կուսակցությունից են, անհատիկներ առաջադրված, հանրապետական է, բարգավաճ է, համախմբում է, թե մի խոսքով չեմ ուզում բոլորին թվարկել, այս պահին նաիրիտի համար նաև ինչպես հավատացնում են, որ մենք բոլորս անհանգստացած ենք, որ մենք բոլորս ուզում ենք ու պատրաստ ենք նեցուկ լինել, ուրեմն թող այս պահին անեն։
Մենք այսօր տեղեկություններ ունենք, որ նաիրիտից գույք է վաճառվում, հանում են և անձնական տարիքների համար վաճառում են։ Մենք նորից ենք դիմում բոլորին, այն մարդկանց, ովքեր որ պատասխան եմ տալու դրա համար, որպեսզի պահեսներից ոչինչ չվաճառվի։
Ավելի վաղ նրանք նամակ էին ուղարկել երկրի նախագահին, այսօր նախագահական նստավայրից էլ խոստացել են, որ առաջիկա 5-7 օրը վարչապետը կընդունի նրանց, հանդիպում կլինի ներդրողների հետ։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ նշանակվելու հաջորդ իսկ օրը Կարեն Կարապետյանն ազգային ժողովում մտահոգություն էր հայտնել, թե չափազանց ռիսկային է ներդրումներ անել այնտեղ, որտեղ գուցե ապագա չկա։
Ինչ շատ անհանգստացնում է, երբ որ պոտենցիալ ներդնողները գալիս են եւ նաերիտի մասին խոսում են, չունենալով հեռանկարային 10-15 տարվա վերաբերյալ էներգակիրների որևէ կանխատեսում։ Ելնելով դրանից, մենք մի օր պետք է իլյուզիաներից հրաժարվենք եւ նստենք թուղթ ու գրիչով խոսենք։ Մենք երրորդ թե չորրորդ փորձն ենք արել։ Այդ երրորդ թե չորրորդ փորձը թե բյուջեի, թե այլ ճյուղերի վրա բավականին մեծ թիվ է նստում։ Եվ հերթական փորձը նույնպես փողը մատնել մի բանի մեջ, որը որ գուցե ապագա չունի, կարծում եմ այս պահին չափից դուրս ռիսկային է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կամփոփի հոկտեմբերի 9-ին, այժմ դեռ վերահաշվարկի փուլն է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Մինչև շաբաթվա վերջ կենտրոնական եւ ընտրատարածքային հանձնաժողովները կքննեն հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններին առնչվող 152 դիմում, եւս 32 դիմում վերահաշվարկի պահանջով է, որոնց մեծ մասը 20 դիմում բաժին է ընկել Հայաստանի երկրորդ քաղաքին։ Ինչպես տեղեկացան Գյումրիի ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանից, Գյումրիում նորից կբացվեն 9 տեղամասերի պարկեր։
Բրեյցը պատասխանատու Տաշինկի քուսակցան կողմից է վաղը ուսումնասիրվել ելու վերահաշվարկ կատարվելու եւ ծագումրեցի ոքի ընդ որում սրանց մեջ կա կերգմողներ, այնպես որ ընդհանուր կկազմի 7 տեղամասեր։
Աշխատանքային նորվա ավարտին պարզվեց, որ Գյումրիում այսօր վերահաշվարկ արվեց 3-րդ եւ 18-րդ տեղամասերում, արդյունքները որևէ փոփոխության չենթարկվեցին, երկուսում էլ հաղթողը Բարգավաճ Հայաստանն է։ Ի տարբերություն Գյումրիի եւ Վանաձորի, որտեղ իշխող կուսակցությունը չի ստացել քվեների բացարձակ մեծամասնությունը, հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների նախնական արդյունքներով հանրապետական կուսակցությունը հաղթել է մյուս 335 համայնքներից 176-ում, գյուղերի ու քաղաքների ավելի քան 50%-ում։ Այնուամենայնիվ, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով, Կիրակի օրվա ընտրությունները իշխող կուսակցության համար հաղթական չէին, ինչպես վստահեցնում էր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։
Հատկանշականը, որ այդ 30% մասնակիցների մեջ հանրապետականը չունի անգամ բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն այս առիթը ցույց է տալիս, որ հանրապետական կուսակցությունը իրականում փոքրամասնության աջակցությունն է վայելում, բայց այդ փոքրամասնությունն է կառավարում երկիրը, որովհետև այդ փոքրամասնությունը ամենալավն է կազմակերպված եւ կազմակերպված է ավանդական տեխնոլոգիաների հաշվին, որոնք մենք տեսել ենք բոլոր նախկին ընտրություններում, դրանք ցուցակագրումներն են, դրանք վերահսկելի քվեարկություններն են, դրանք խոստումներն են, որոնք տալիս են տարբեր ընտրողներին, այսինքն սֆերային խոստումներն ու պայմանավորվածություն։
Հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների ավելի քան 50%-ը, սակայն խոշոր քաղաքներում, Գյումրիում եւ Վանաձորում քվեարկության մասնակցության ցուցանիշներն ավելի ցածր էին, համապատասխանաբար 36.5 եւ 38.2%։ Ըստ քաղաքագետի, ընտրության չեն գնացել հիմնականում իշխանությունների հիասթափված անձինք, սակայն իշխող կուսակցությունը չի ստացել անգամ քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը։ Մյուս կողմից էլ ուժեղ չէր եւ պարակտված էր ընդդիմադիր դաշտը, նկատում է քաղաքագետը։
Կուզենայի տեսնել, որ Վանաձորում եւ Գյումրիում գոնե դիմադիր ուժերը համախմբում են ուրեմն ամենաֆավորիտը համարվող տեխնասների շուրջ, որովհետեւ գիտեք, հասարակությունը նաեւ ոգևորվում է կամ ուժ է ստանում, եթե տեսնում է իշխանության դեմ միավորված համախմբված ընդդիմություն։ Այ 70%-ը որ չեկավ ընտրությունների, այ 70%-ի վրա ազդելու խնդիր կար, որոնց մի մասը հաստատապես կգար, երբ որ տեսներ ընդդիմության մեջ ուժ, տեսներ ընդդիմության մեջ ուժեղականություն, ցավոք դա տեղի ունեցավ Վանաձորում Լուսավոր Հայաստանի բավականին բարձր շանսեր ունեցող տեխնատուրի շուրջ, Գյումրիում Գալայի շուրջ։
Քանի որ Գյումրիում ու Վանաձորում որևէ կուսակցություն չստացավ ձայների բացարձակ մեծամասնությունը, ընտրությունից 2 օր անց դեռ հայտնի չէ, թե ով կդառնա Վանաձորի քաղաքապետ եւ ինչպես կբաշխվեն ավականու մանդատները Գյումրիում։ Transparency International կազմակերպության իրավախորհրդատու Հերիք Նաստիգրանյանի խոսքով, Գյումրիի պարագայում նոր ընտրական օրենսգիրքը պարզապես փակուղային իրավիճակ է ստեղծել։
Այս պահի դրությամբ Բալասանյան Դաշինքը ունի 15 մանդատ, 15 մանդատը 33 ավականու դեպքում դառնում է մոտավորապես 45.45%-ական, մնացած ծայրի թվերը էլի չկլորացնելով 15 մանդատը չի համարվում բացարձակ մեծամասնություն։ Դա նշանակում է, որ նա մինիմում գոնե 1 կամ 2 մանդատ եւս պիտի ձեռք բերի։ Բայց որտեղից արդեն ձեր պիտի բերի, կամ այդ որ ձայներն են, որ պիտի նվազեցվեն, որպիսի Բալասանյան Դաշինքը եւս 2 մանդատ ստանա, այստեղ կա կարգավորման խնդիր։
Բարգավաճ Հայաստանը հայկական վերածնունդը թե գալան, հայտնի չէ, թե որ կուսակցությունը պիտի մանդատ զիջի հանրապետականին։ Մյուս կողմից էլ օրենքի կարգավորմամբ այդ 3 կուսակցությունները ստացել են համապատասխան ձայներ 9, 5 եւ 4 ավականու աթոռ ունենալու համար, ասում է Տիգրանյանը։ Ըստ նրա հարցը կարող է հասնել մինչև սահմանադրական դատարան։
Ըստ էության իրավունք չունեն որևէ մեկից վերցնելու, որովհետև արդեն հակասում են 141 հոդվածի 4-րդ մասին, որտեղ 141 հոդվածի 4-րդ մասը հստակ սահմանում է, թե կուսակցությունը ինչպես է որոշում, քանի մանդատ ունի։ Ըստ այդ բանաձևի բոլորը արդեն մոտավորապես թեկուս բաշխված, բայց հստակ է, որ ԲՀԿ-ն ունի իր 9-ը, նա ունի 5-ը, ՕԵԿ-ը եւ Գալան ունի 4-ը։ Բնականաբար իրենք տերն են իրենց մանդատների, որովհետեւ այդ մանդատների հաշվարկը, քանակը ստացվել է օրենքի տարի պահպանման։
Սասնացրերին օժանդակելու համար կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանի տեսակցությունների վրա արգելք է դրված դատարանը, թույլ չի տալիս նրան անգամ հրաժեշտի հանդիպում ունենալ երեխաների հետ, ովքեր պետք է մեկնեն արտերկիր սովորելու, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կարո Եղնուկյանի երկու զավակները ուսման նպատակով հեռացել են Հայաստանից, այդպես էլ չկարողանալով հրաժեշտ տալ հորը։ Առաջիկա օրերին մեկնելու է նաև Եղնուկյանի ավակ դուստրը, հիմա փորձում է դատարանի միջոցով պարտադրել քննիչներին վերացնել տեսակցությունների վրա դրված արգելքը։ Այսօր նախատեսված նիստը, սակայն, հետաձգվեց, քանի որ Եղնուկյանին չէին բերել կալանավայրից։
Միշտ ուղարկելիս տոմսերն են նույնիսկ ուղարկել, այսինքն երևում էր ժամը քանիսին, որ օրը մեկնում են։ Փաստացի ստացվեց, որ հայրիկս չհասցրեց տեսնել քրոջս եւ եղբորս։ Ես էլ ամսի 17-ին եմ մեկնում, տրամաբանության ոլորտի մեջ չի մտնում, այսինքն ոնց մտածում ես, ինչ վնաս պետք է տար, այսինքն եթե ինքին երեխեքին տեսնել կես ժամ մինչև արտերկիր գնալը, այդքան վախեցած են, ինչ պետք է փոխանցեն կամ ինչ պետք է ասեն կամ ինչ պետք է խոսանք, որ այդքան վտանգավորա, որ չի թույլատրվում։
Սասնացարար զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Եղնուկյանի դուստրը կարծում է, դատական նիստերը հետաձգելով, իրենց միջնորդություններն անտեսելով, իրավապահները քաղաքական հաշվեհարդարն են շարունակում։
Ինչ նախաքննական ինֆորմացիա մասնախոսք ընդհանրապես ուզում ենք մեր հորը տեսնել։ Ուղղակի անմարդկային վերաբերվում, այսինքն բավարար չի, որ ընդհանրապես տեսակցությունը չթույլատրվում, բավարար չի, որ հեռախոսազանգեր չթույլատրվում, միայն փաստաբան միջոցով են կապ պահպանում, կարելի էր մի փոքր ընթառաչել, մարդ գտնվել ուղղակի որպես մի քիչ ցենց գոնե խիղճ իրան ստանձը մի քիչ։
Ավելի քան երկամսյա կալանքի ընթացքում միայն մեկ անգամ անչափահաս դստերն է հնարավորություն տրվել այցելել հորը։ Միացյալ Նահանգներից մի քանի օրով Երևան են եկել Եղնուկյանի մայրն ու եղբայրը, նրանք ևս չեն հասցնի տեսնել Կարոյին։
Ես 5-7 առավոտ մեկնում եմ։ Մեղադրանքները, բացի նրանից, որ անհինն են, նույնիսկ եթե ասենք թե լավ, այդ բոլոր արարքները արելա, այդտանց մեջ որևէ մի քրյական արարք չկա, որ իշխանությունը իր աթորը բին պահի եւ հասկացել են, որ այստեղ միայնակ լուրջ ընդդիմադիր է, ինչպես որ բոլորը գիտեն, երկրորդ դասընթացին գիտի, որ լիքը սուտ ընդդիմադիրներ են դուրս եկել, միայնակ իրական ընդդիմադրությունը եղել է հիմնադիր խորհրդարանը եւ եղբայրս Կարոն որպես հիմնադիրի անդամ, դրանց համար վտանգ է։
Կարո Եղնուկյանը կնոջ եւ 5 զավակների հետ 2009 թվականից է մշտական բնակություն հաստատել Երևանում։ Եղնուկյանները Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի քաղաքացիներ են։
Տարբեր սցենարներ պատկերացրել ենք եւ երբ որ արդեն պայքարի մեջ մտնում ես, ամեն բանը պիտի պատրաստ լինես։ Ախպերս են նույն օրը, երբ որ որոշելա, որ Հայաստան վերադառնա իր 5 երեխու հետ, արդեն գիտակցելա, որ ամեն բան հնարավոր է եւ ինքը պատրաստ է եղել ներալյալ այս պահին։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ընդդիմադիր գործչին սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Եղնուկյանը գործն ամբողջությամբ շինծու է որակում, պնդելով, որ ոչ իր Facebook-յան գրառումներում, ոչ էլ կնոջ հետ հեռախոսազրույցների սղագրություններում որևէ հանցակազմ չկա։ Ընդամենը քննարկել են վերջին տեղեկությունները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի երթ են անցկացրել մինչև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ ուտելիք հասցնելու հացբերողին։ Երթի մասնակիցները պնդել են Արթուր Սարգսյանը խղճի բանտարկել է և պետք է ազատ արձակվի, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Մի խումբ քաղաքացիներ այսօր Երևանու տարածքից երթով քայլեցին դեպի Նուբարաշենի բանտ, որտեղ գտնվում է զինված ապստամբության միջոցով իշխանապահության փորձ կատարած սասնածրերին հաց տարած 50-ամյա Արթուր Սարգսյանը։ Արթուր Սարգսյանը խղճի բանտարկյալ է ու պետք է ազատ արձակվի կարգախոսով երթի մասնակիցների Ծարա Պետրոսյանը ձմերուկ էր իր հետ բերել։
Պարզապես ինքը ավելի, ոնց ասեմ, ավելի քաջ է գտնվել, ավելի ռադիկալ է գտնվել ու սնունդ դատարել, բայց այդ օրերին բոլորի ցանկը ցնել են էր, որ այդ մարդկանց աջակցություն հայտնվի։ Այսօրդի մասով ինքը հեչել մենակ չի։
Երթի նախաձեռնողը ժառանգությունից Դավիթ Սանասարյանն է։ Նա ասաց, որ հաց են տանում հացբերողին, այդպիսով ցույց տալով իրենց համերաշխությունը ըստ իրեն քաղաքական հետապնդման ենթարկվող Սարգսյանին։
Համել Արտուրի, այսպես ասած, գործը մի փոքր շարունակում ենք։ Առաջիկայում կլինեն ակցիաներ, հենց Արտուրի կողմից փորձենք բոլորին տանել, այս մեր առաջիկայինն
է։ Սանասարյանը նշեց, որ իրենք Արտուրին խղճի բանտարկյալ են համարում, շեշտելով իշխանությունները նրան ապօրինաբար ճաղերը հետևում են պահում հաց տանելու համար։ Նրա այս առարկում որևէ հանցագործություն չկա, ասաց Դավիթ Սանասարյանը։
Շատ շատերը ուղղակիորեն որևիցե քրեական գրքով դատապարտելի որևիցե գործողություն չեն իրականացրել եւ նրանք ընտեր են, որովհետեւ իշխանությունները դա ցանկացել են, այդքան բան։ Ոնց որ ես եւ այլ քաղաքբանտարկյալներ, որ մի քանիսս հիմա դրսում ենք, մեզ լրիվ հակառակ գործողության մեջ են մեղադրում, ինչ որ մենք անում ենք։ Ու շատերը ուղղակիորեն, ես կրկնում եմ, Վահա Գողոմաշյան Սարի թաղում այդ օրը չեղել, բայց իրան Սարի թաղում 50-քանի օր պահեցին Սարի թաղում զանգվածային ցան մասնակցելու համար։ Սրանք անհիմն են, իսկ Արտուրը ուղակի, Արտուրը առանձնացնեմ բոլորից, ասեմ Արտուրը խղճի բանտարկյալն
է։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին Արթուր Սարգսյանը հիշեցնենք սնունդ էր հասցրել։ Սարի թաղի բնակիչ 50-ամյա Սարգսյանը հուլիսի 25-ին սեփական ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական շղթանում մոտ գործել գնդի տարածք։ Նրան այժմ մեղադրում են զինված խմբի անդամներին օժանդակելու մեջ։ Ավելի վաղ նախաքննական մարմինը Սարգսյանին նույն մեղադրանքներն էր առաջադրել, ինչ զինված խմբի մյուս անդամներին։ Որդուն հաստանելու ակցիային միացած հայրը Ռոբերտ Սարգսյանն այսօր լրագրողների զրույցում արցունքն աչքերին պատմում էր, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Նրան պետք է անհապաղ ազատ արձակել, ասում էր հայրը։
Դուք չգիտեք, որ երեք հիվանդություն ունինա ծանր։ Պատերազմի վիրավոր, աշմանդամ, որտի գրիժա ունի, ողնաշարը շերված ապերացարած, այդպիսի մարդուն մի ժամ չի կարելի բռնել։
Հայրը պատմեց, որ որդին դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմից է հայտնի, զինվորներին թե հաց, թե զենքեր մատակարարում։
Զենքերը տանում էր, ես հիշում եմ, ինձ ասում էր զենքեր ենք տանում, բան ենք տանում, տան մեքենաներով բան էր տանում, այլը կինն էլ կռվում էր, ասում էր մի տար, քեզի որ չեն տանում պատերազմ, քեզ է թում, էդ էլ է լավ պատճառ, որ ընտանիքը քայքայեց, հայրենիք էր պաշտպանում, ինչ հայրենիք։
Ավելի քան 4 կիլոմետր քայլելուց հետո երթի մասնակիցները հասան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, ղեկավարությունից թույլտվություն ստանալով մտնել շենքի բակ, երթի մասնակիցները տեսակավորեցին բերած ուտելիքը, որոշեցին բերած ծնունդն ու հիգենիայի պարագաները ուղարկել ոչ միայն Արթուր Սարգսյանին, այլև սասնածրերի կողմից ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelուց հետո Խորենացի փողոցում մեկնարկած բողոքի ակցիաների ժամանակ զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու եւ ոստիկանների նկատմամբ ոտնձգություն կատարելու մեջ մեղադրվող մի քանի երիտասարդի։ Այդ օրերին Խորենացիից բերման ենթարկված այնուհետև ազատ արձակված երաժիշտ Եղիշե Պետրոսյանը եւս մասնակցում էր երթին։
Նորմալ տրամաբանության սահմաններում նա պետք է ազատ արձակվի, իսկ աննորմալ տրամաբանության սահմաններում, որի մեջ մենք ապրում ենք, հա, ամեն բան սпасելի է։ Արթուր Սարգսյանը ինձ դարձել է հարազատ։ Ես նրան ընդունում եմ որպես եղբայր։
Երթի մասնակիցներն ասացին, որ առաջիկայում կրկին հաց կբերեն թե հացբերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանին, թե այլ իրենց բնորոշմամբ քաղաքական բանտարկյալներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության թեման շոշափվել է 3 պետ դեպարտամենտում ճեպազրույցների ժամանակ, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ղարաբաղյան կարգավորման հիմքը պետք է դառնա բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված փող համաձայնեցված լուծումը, պնդում է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Այս մասին երկուշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց Պետ դեպարտամենտի լրատվամիջոցների հետ կապերի բաժնի ղեկավար Էլիզաբեթ Թրյուդոն։ Մենք շարունակում ենք ակտիվորեն աշխատել հակամարտության կողմերի հետ։ Դուք գիտեք, որ մենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն ենք։ Մեր վաղեմի քաղաքական որի հետ համամիտ են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ պետությունները, հետևյալն է. Հարցի արդարացի լուծումը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի նորմերի, այդ թվում Հելսինկյան եզրափակիչ հռչակագրի, ուժ կիրառելու կամ ուժի կիրառման սպառնալիքից զերծ մնալու, տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքների վրա, նշում էր պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Էլիզաբեթ Թրյուդոն երեկ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադարձավ, պատասխանելով Ադրբեջանի պաշտոնական ազերթաճ գործակալության Վաշինգտոնի թղթակից Յուսիֆ Բաբանլիի հարցին։ Ադրբեջանցի լրագրողը պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչին խնդրեց մեկնաբանել պետքարտուղար Ջոն Քերիի կողմից անցած շաբաթ Ասպեն վերլուծական ինստիտուտի և Դի Ատլանտիկ հանդեսի կազմակերպած համատեղ քննարկման ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունը։ Դրանում պետ դեպարտամենտի ղեկավարը որպես անպտուղ բանակցությունների օրինակ հիշատակում էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցչի սակայն ադրբեջանցի լրագրողը բավական համառորեն փորձում էր պարզել, ինչու է Ջոն Քերին հայտարարել, թե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը պատրաստ չեն երկու նախագահները, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի ղեկավարը։ Երկու պետությունների ղեկավարներն էլ պատասխանատվություն են կրում խաղաղության հաստատման համար, այդ իսկ պատճառով էլ մենք վերահաստատում ենք բանակցությունների միջոցով փող համաձայնեցված խաղաղության հաստատման կարևորությունը, նշում էր պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլիզաբեթ Թրյուդոն, հատուկ ընդգծելով, թե Իրան միջական ղեկավարի պետքարտուղար Ջոն Քերիի հայտարարությունները մանրամասնորեն վերլուծելու ցանկություն չունի։
Ինչ կատարվում է Հալեպում, այժմ դժոխքի հիշեցնում, ինչպես պնդում են Լոնդոնում տեղակայված սիրիացի իրավապաշտպանները, կառավարական զորքերը ռմբակոծում են ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը։ Հրադադարի մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնության տապալումից հետո հարյուրավոր նոր զոհեր կան։ Մակյան վտանգության խորհուրդը փորձում է վերականգնել հրադադարը, պատմում է Էղինե Բունյատյանը։
Սիրիացի իրավապաշտպանների հաղորդման պասադի վարչակազմը շարունակում է ռմբակոծել Հալեպի ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող թաղամասերը։ Տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն կառավարական զորքերը հիմնականում գրավել են քաղաքի կենտրոնն ու այժմ արդեն կրակի տակ առել հյուսիսային հատվածները։ Լոնդոնում գործող դիտորդների տվյալներով հրադադարի մասին ռուս-ամերիկյան համաձայնության տապալումից հետո տեղում ավելի քան 400 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հաշվարկով էլ անցած 12 որվա ընթացքում Հալեպում 106 երեխա է սպանվել։ Այնինչ կատարվում է հիմա իսկական աղետ է, հազանգում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարը, կոչանելով միջազգային հանրությանը շտապ քայլեր ձեռնարկել։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ևս հորդորել է Մոսկվային ու Վաշինգտոնին վերսկսել երկխոսությունը հրադադարի հաստատման շուրջ։ Ավելի վաղ երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը դադարեցնում է այս հարցով համագործակցությունը Մոսկվայի հետ։ Մենք խիստ ցավով և մեծ զայրույթով ենք ընդունում փաստը, որ Ռուսաստանը աչք է փակում Ասադի վայրագությունների վրա, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հավելելով. Ռուսաստանը կայացրել է անպատասխանատու և խիստ անխոհեմ որոշում, նույնացնելով իր շահերն ու վարկանիշը մի մարդու հետ, որը պատասխանատու է ավելի քան 10,000 մարդու կտանքների ենթարկելու և սեփական ժողովրդին կոտորելու համար։ Կրեմլն էլ իր հերթին է մեղադրում Միացյալ Նահանգներին, պնդելով, թե հենց Վաշինգտոնն է մեղավոր հրադադարի համաձայնությունը ձախողելու համար։ Ցավոք հենց սկզբից քիչ չէին ուժեր, այդ թվում ամերիկյան վարչակազմում, որ ուզում էին տապալել ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը։ Խորին ցավով պետք է նշեմ, որ երեկ դա կարողացան անել նրանք, որ դեմ են սիրիական ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուցմանը, և ակնհայտորեն հիմա ռազմական սցենար են մոգոնում, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ավելին, ռուսական կողմը պնդում է, թե հենց ամերիկացիներն են մեղավոր գլխավոր 3 Դամասկոսում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա իրականացված հարձակման համար։ Չնայած այս ամենին Ռուսաստանը չի լքի Սիրիան եւ կշարունակի աշխատել ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ, հայտարարել է երկրի արտգործնախարարությունը։ Խոսելով խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին, Կրեմլը միաժամանակ պետդումայը մտցրել Սիրիայի տարածքում ռուսական օդուժի տեղակայման մասին Դամասկոսի հետ կնքած համաձայնագիրը, ակնկալվում է, որ օրենսդիր մարմինն այն կվավերացնի արդեն այս շաբաթվա վերջին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը միակողմանիորեն դադարեցրել էր զինագործական պլուտոնիումը ոչնչացնելու մասին դեռ 2000-ին ստորագրված ռուս-ամերիկյան համաձայնագիրը, առաջ քաշելով մի շարք նախապայմաններ։ Կրեմլը մասնավորապես Վաշինգտոնից պահանջում է դադարեցնել ռուսական կառույցների և ռուս պաշտոնյաների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, ինչպես նաև փոխհատուցել այդ սահմանափակումների հետևանքով Ռուսաստանին հասցված վնասը։ Նահանգներից արդեն հայտարարել են, Պուտինի դեմարշը արդյունք չի տա, եթե նրան թվում է, թե կարող է վախեցնել Միացյալ Նահանգներին, չարաչար սխալվում է, հայտարել է Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ դեմոկրատ Էլիոտ Էնգելը։ Երկողմ բավական լարված այս հարաբերությունների պայմաններում այսօր ավելի ուշ Մոսկվա կժամանի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Վիկտորիա Նուլանդը։ Պետքարտուղարության հաղորդմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը մտադիր է ռուսական կողմի հետ քննարկել իրավիճակը արևելյան Ուկրաինայում։
Կիրակի օրը Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, այս կարևոր իրադարձությունից առաջ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հարցազրույց է տվել ազատության ռուսական ծառայությանը, հիմնականում խոսելով վրաց-ռուսական հարաբերություններից, որոնք 2008 թվականից ի վեր մինչ օրս լարված են, Ազաբաբայանն է ներկայացնում հարցազրույցի մանրամասները։
Այս կիրակի Վրաստանում կկայանան խորհրդարանական ընտրություններ և այդ ընտրությունների նախորդին Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվինին հարցազրույց է տվել ազատության ռուսական ծառայությանը, անդրադառնալով ռուս-վրացական քաղաքական հակամարտությանը 2008-ի կարճատև պատերազմից հետո Մարգելաշվիլին մասնավորապես ասել է.
Այս խնդիրը ի վիճակի է կարգավորել միայն բարի կամքը, այլ ներուժ անիմաստ այս հակամարտությունը կարգավորելու համար գոյություն չունի։ 2008-ին ռուսական բանակն օկուպացրել է Վրաստանի երկու շրջանը, սա ողբերգական իրավիճակ էր մեր երկրի, վրացի ժողովրդի և վրացական պետության համար, սայն գինն է, որ մենք վճարում ենք մեր ազատության ու անկախության համար։
Սրայդ մեկտեղ Վրաստանի նախագահն ընդգծել է, որ աբխազները կամ մոսետները չեն սկսել ավելի լավ ապրել 2008-ից հետո, երբ Ռուսաստանը ճանաչել է այդ տարածքների անկախությունը, որևէ նոր հերանեկար այդ շրջանների բնակչության համար չի բացվել, ասել է Մարգելաշվիլին։ Վրաստանի նախագահը քննադատել է նաև միջազգային հանրությանը, Վրաստան զորքեր մտցնելու իր ձևակերպմամբ Մոսկվայի աբսուրդ գործողություններն ինչ որ ձևով բացատրելու փորձերի և Ռուսաստանի քաղաքականությանը սկզբունքային և կոշտ պատասխան չտալու համար։
Ռոմերից շուտոբիան մոսախլեոբաս մեզոբլեպս նաթեսայեպս Էրթմայնտան
Արևմուտքը ցավոք չի գիտակցել 2008-ի կատարվածի ամբողջ աբսուրդն ու ողբերգությունը, որպես հետևանք ստացել են 2014-ին ուկրաինական ռազմական դաշտը, իսկ Մոսկվան արդեն ունենալով 2008-ի փորձը գործել է ավելի կազմակերպված և սրընթաց, քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը կարծում էր, որ 2008-ի ագրեսիվ քաղաքականությունը նորմալ է։
Մարգելաշվիլին նախսերտում է, որ հետ խորթային երկրների վրա միջազգային իրավունքի նորմերը լիարժեք չեն տարածվում, քանի որ այդ երկրները համարվում են Ռուսաստանի համար հատուկ հետաքրքրությունների գոտի։ Ազատության ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահը և ընդգծել, որ Ռուսաստանի այդ արևմուտքը պետք է լինի ազնիվ և հստակ ասի, որ սա անընդունելի է։ Արևմուտքը պետք է հստակ ասի, որ Վրաստանը, Ուկրաինան և Ռուսաստանի մյուս հարևան երկրները դիտարկում է որպես ինքնիշխան պետություններ։ Գյորգի Մարգելաշվիլին ընդգծել է նաև, որ 2012-ից սկսած, երբ եկել էին իշխանության, միշտ ընդգծել են իրենք, որ միանշանակ գնում են դեպի Եվրամիություն և ՆԱՏՕ, և Վրաստանի այս քաղաքականությունը չի փոխվել։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Պուտինի հետ հնարավոր հանդիպմանը, Մարգելաշվիլին ասում է, որ նման հանդիպման պատրաստ է, եթե Ռուսաստանը խոստովանի, որ 21-րդ դարում Վրաստանում տեղի են ունեցել էթնիկ զտումներ։
Ռուսաստանը պետք է նաև գիտակցի, որ Վրաստանն ուզում է բարեկամական հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ մի պայմանով. Ռուսները պետք է ճանաչեն մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը։
Հարցազրույցի վերջում Մարգելաշվիլին անդրադարձել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և Ուկրաինայի հետ հարաբերություններին։ Մասնավորապես ասել է, որ Սաակաշվիլու հետ կապված Վրաստանի հայտարարությունները երբեք դուրս չեն եկել դիվանագիտության հարտակից, սակայն ակնարկել է, որ նման մոտեցում նաև ակնկալում են Ուկրաինայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայում հուլիսին ձախողված հեղաշրջման փորձից հետո հայտարարված արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Այս ամիսների ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները զտումներ են իրականացնում պետական և կրթական համակարգերում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից կամ ազատությունից, սահմանափակվում է նաև մամուլի ազատությունը։ Փակվել է Թուրքիայում ընդդիմադիր հեռուստաալիքներից մեկը, որը նաև հայկական հաղորդում է հեռարձակում։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքական իշխանությունները երկրում ևս 3 ամսով երկարաձգված արտակարգ դրության շրջանակներում մեկը մյուսի հետևից փակում են իրենց համար անցանկալի լրատվամիջոցները։ Այսօր դադարեցվել է ընդդիմադիր իմիջը հեռուստաալիքի հեռարձակումը։ Դիքեն լրատվական գործակալության հաղորդմամբ թուրքական ոստիկանությունը մտել է հեռուստաընկերության շենք ու փորձել դադարեցնել ուղիղ եթերը։ Ստուդիայում հավաքված լրագրողները դիմադրություն են ցույց տվել և շարունակել են եթերը։ Ազատ մամուլը չի կարող լրացվել վանկարկումներով։ Այնուհետև ոստիկանները մտել են հեռարձակման խցիկ, դադարեցրել եթերը, փակել են հեռուստաընկերության շենքի մուտքն ու ելքը, դադարեցրել ալիքի ինտերնետային հեռարձակումը։ Իմիջը հեռուստաընկերությունը թուրքական իշխանությունների կողմից քանիցս մեղադրվել է քրդամետ քարոշչության և հակապետական գործունեության մեջ։ Նույնպիսի պատճառաբանությամբ վերջին շաբաթվա ընթացքում թուրքական իշխանությունների որոշմամբ փակվել է շուրջ 20 հեռուստա և ռադիոալիքներ, որոնց շարքում կան նաև քրդերենով հեռարձակվող ալիքներ։ Ուշագրավ է, որ իմիջը հեռուստաալիքի եթերով հեռարձակվում էր հայազգի լրագրող Արիս Նալջեի համահայկական խնդիրներին առնչվող կամուրջ հաղորդաշարը և հայտնի հրապարակախոս Հայկո Բաղդադի հեղինակային Բաղդադ կաֆե հաղորդումը։ Սա մի ալիք էր, որը հարգում էր էթնիկ և լեզվական բոլոր խմբերին, որտեղ դու կարող էիր ազատորեն խոսել քո մայրենի լեզվով։ Ես հպարտ եմ, որ դրա մի մասն եմ, պայքարը շարունակվում է, շնորհակալ եմ մեզ դիտելու համար, իր Facebook-յան էջում գրել է Արիս Նալջան։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար խորհրդի հայազգի անդամ Մուրադ Մահչյան ազատության հետ զրույցում նշեց, որ տեղի ունեցածը մեծ հարված է Թուրքիայի ազատ մամուլին և նման քայլերով իշխանությունները փորձում են ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Թուրքիայում շատ վատ մթնոլորտ է տիրում, սա հետագայում սպասվող վտանգավոր զարգացումների սկիզբներ։ Երբ մամուլին զրկում են լուրեր հաղորդելու ազատությունից, ապա պարզ է դառնում, որ մեր ձայնը բարձրացնելու մեդիա այլևս չի մնացել։ Բռնարար ռեժիմը փակել է այն ալիքները, որոնք հանդիսանում էին հասարակության ճնշված հատվածների, գլխավորապես ազգային փոքրամասնությունների ձայնը։ Դժվար է լինելու, ավելի խիստ զարգացումներ են սպասվում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սելյուն կնդիրներ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ու եթերում մեզ սպասեք վաղն առավոտյան ժամը 9-ից, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետ